All right, he really is. VOA1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni Jumatatu na vile vile siku ya kwanza kabisa ya mwezi Julai. Leo ni Julai mosi.
Hapana, leo ni Juni 30.
Hapana, leo ni Julai mosi. Mkabiti uko wapi wewe? Wewe bado uko Juni?
Haya basi,
basi wewe endelea kubaki Juni tu, lakini sisi tumeshaingia Julai mosi. Na najua kwamba popote ulipo umechangamka, mwaka nao unakwenda mbio. Tumeshamaliza nusu ya mwaka, tumeingia nusu ya pili ya mwaka, tukitaraji kwa mambo yataendelea kuwa vizuri. Basi karibu sana kwenye VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Haya. Unajua nini Harrison? Nakubaliana kabisa na wewe. Ni Julai mosi.
Ni Julai mosi.
Mwaka 2024.
Tena nina uhakika.
Haswa. Lakini nitaka kujua kweli, leo ni Julai mosi?
Kabisa.
Siku zinakimbia.
Sio mchezo, na sikulaumu kwa sababu mara nyingi inakuwa ni hivyo. Hauamini kwamba siku zimeenda. Tena hatuko kwenye Juni, tena tuko kwenye Julai sasa.
Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo na kwa kila pumzi tunazovuta. Msikilizaji, ni VOA Express. Upo nami Mkamiti Kibayasi. Dakika hizi 30 tumekuandalia mambo kem kem. Miongoni mwa yale ambayo tutakuangazia ni zile tuzo za BET hapa katika ardhi ya Marekani, ambazo zilifana kweli kweli Jumapili Juni 30 katika huko ukumbi wa Peacock LA.
Kando na hilo, bado tutaangalia kuhusu umiliki wa biashara miongoni mwa vijana. Ni vema mkawa mmeshirikiana biashara, au ungependa tu kuendesha biashara yako ukiwa binafsi? Kando na hilo, VOA Express kama ilivyo kawaida, muziki unatembea sio kidogo, na yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, barazani, swali la leo, yote ni ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na Mkamiti, bila kupoteza wakati, nimezungumzia biashara. Kuna biashara aina nyingi na mifumo aina nyingi na umiliki tofauti. Kuna wale wanasema kwamba biashara za kushirikiana ni zina ubora wake, labda mtaji mnauleta pamoja, kwa hivyo mtaji unakuwa mkubwa, maarifa mnayaleta pamoja, mnafaulu kwa haraka na kuna uzuri wake. Kuna wale wanasema pia kuna mambo ambayo pia yanaleta utata wakati watu wanaposhirikiana, labda kuna kutofautiana maoni na kuna hali ya vuta ni kuvuta inayotokea katika biashara kama hizo. Na haya nazungumzia zaidi katika kuangalia mambo ya vijana. Siku hizi kuna biashara hata za kimitandao. Mnaweza mkafungua ukurasa wa YouTube wa pamoja na mkauendesha pamoja au kauendesha kibinafsi. Na tumeshuhudia mitandao kama hiyo ikivunjika, baadaye inakuwa kwamba huu ni ushirika wangu na wewe. Katikati ya safari inakuwa moja amejiondoa na tunaangusha biashara yetu. Lakini mimi sisemi kitu, ningetaka kusikia kutoka kwa mmoja wa vijana, na ninazungumzia Alice Mtuva. Ni kijana yuko kule Dar es Salaam, Tanzania. Alice, hebu tueleze wewe, maoni yako ni vipi kuhusiana na umiliki wa biashara? Ni bora kuwa peke yako au mkishirikiana?
Maoni yangu mimi, naona kama biashara binafsi kwa experience ya vitu ambavyo nimewahi kuona, naona kama nzuri zaidi kuliko ya ushirika. Biashara binafsi ni bora zaidi kwa sababu inakupa wewe full ownership ya biashara yako, utapangilia mipangilio yako, na pia hata haitakusumbua kwenye management, tofauti na ukiwa na washirika wengi. Kwa sababu inapokuwa na washirika wengi, na maana inakuwa na vichwa vingi vya maamuzi ambayo mara nyingi huwa baada ya muda inatofautiana, kutokana na kwamba pale mwanzo kila mtu anataka kuanzisha biashara, kila mtu anaiona benefit. Lakini inapokutokea changamoto yoyote katikati ambayo inaikumba ile biashara, tayari kunaweza kukatokea mgawanyiko, kutokana na kwamba mtu wale watu wote wanaweza wakawa na mawazo tofauti na yasiwe moja. Kwa hiyo hata kuitatua ile tatizo ikawa ni gumu. Lakini ukiwa mtu mmoja kwenye biashara yako, wewe ndio uko responsible na kila kitu, na utaamua ufanye maamuzi yenu ili kuweza kulitatua ili kuendelea mbele.
Na Alisa, ufikiri kwamba labda pengine mkiwa zaidi ya mmoja, kuna ubora wa kwamba mtaji nao ni mkubwa? Iwapo mtachanga mtaji, basi mtakuwa na mtaji mkubwa iwapo mtashirikiana.
Yes, ni kweli. Mtaji ukiwa mkubwa, mtaji inakuwa kubwa zaidi, na nafasi ya kupata faida ni kubwa zaidi. Lakini sasa shida inakuja kwenye zile changamoto ambazo zitawakumba nyinyi. Kama ambavyo nimesema mwanzoni, vichwa vikishakuwa vingi inakuwa ni ngumu kufanya kazi za management, kwa sababu kila mmoja atatamani kuona mawazo yake yamechukuliwa na yamefanyiwa kazi. na weza ni weza ni mawazo positive au negative. Sasa hapo ndo mambo mkanganyiko na kuwepo. Ni bora uanze mwenyewe kwa mtaji mdogo, ukue kidogo kidogo, utafika sehemu kwa kwanza na mtaji mkubwa ambao hauna uhakika wa kufika ile biashara.
Aha, asanti sana Alice. Kwa kweli umesema uzuri na ubaya wa biashara ya kushirikiana, lakini kwako wewe nimeona ungependelea zaidi biashara binafsi, ukafanya maamuzi mwenyewe, lakini pia inapoporomoka basi utaporomoka peke yako. Asanti sana. Namsikia hapa BN wakiwa na DJ Edu anasema too easy ndani ya VOA Express. You make it too easy. I'm feeling it. I'm loving you. I'm touching you like I'm loving you. You make it too easy. You make it too easy. You make it too easy. Cause any cousin on the time. Ya kuenda online. Ya kuhala na madame mwingine. Cause any cousin on the time. Ya kubishana na watu kwa comments. Offense. Nimeweka defense to be honest. I just wanna be with you and I know vex. I just wanna be with you and I know best. I just wanna be with you, yeah. You elevate. And when we dip together, we marinate. And everything you say, I resonate. And when I day inside you, you look lit. I lily on fire. Too easy. I'm feeling it. I'm loving you. You make it too easy. I'm touching you. Somebody every time the lights off, baby you wanna join up. Anything you want, baby girl, you know I can't deny you. Anywhere you go, I'll go. When I'm feeling low, you're the only one who give me a yo. How you do me, I don't know. You elevate, and when we dip together, we marinate. And everything you say, I resonate. And when I day inside you, you look lit. I lily on fire. And are you late anashangilia you on fire BN, yule jamaa wa safari wanaitwa nini, Sauti Soul. Sasa siku hizi wabenda kila mtu kivyake na wanatoa ngoma sio mchezo, zinapelekana na nyakati.
Mm-hmm.
Mambo hayo unayapata tu kwenye VOA Express, lakini mambo ndivyo yanavyokwenda mkamiti.
Too easy.
Ndio hivyo.
Chukulia mambo rahisi.
Eh.
Sasa tunaangalia kile ambacho kilitanda, kimekuwa kikizungumziwa kwa umma. Ni swala lile la tuzo za mwaka huu 2024, tuzo za BET kusherekea usiku mkubwa wa utamaduni ambazo zilifanyika kwenye ukumbi wa Peacock huko Los Angeles Jumapili usiku, nazungumzia jana usiku hapa Marekani, ambapo Taraji P. Henson alikuwa ni MC msherekeshaji wa sherehe hizo kwa mara ya tatu kama MC wa sherehe hizo. Sherehe hizo ziliendelea kufuatia tukio la zulia jekundu, tunaita red carpet. Harrison, unafahamu mambo ya red carpet ambapo wanapita ma celebrity na watu wengine mashuhuri wakichukua picha pale kadha wa kadha, na sura tofauti za kupendeza za kuvutia zilionekana katika red carpet. Lakini kikubwa zaidi kilikuwa kinaangaliwa pale jukwani, nani ataondoka na tuzo gani na nani ameshiriki katika kipengele gani. Vipengele vilikuwa vingi, na baadhi tu ambavyo naweza nikakutajia kwa wakati huu msikilizaji ni ile album of the year ambayo iliyoshirikisha Coming Home Usher, Jagwa Victoria Monet, lakini wao hawakupata chochote pale. Aliondoka na tuzo ni Michael Killer Mike, ndio alikuwa mshindi katika album of the year. Na tukiangalia katika upande ule wa best male hip hop artist, ilienda kwa Kendrick Lamar, ambapo pia washiriki wengine katika kipengele hicho alikuwa ni Burna Boy, alikuwa pia Drake alishiriki katika kipengele hicho, na Lil Wayne pia alishiriki. Hali kadhalika katika kipengele cha best female hip hop artist, aliondoka na tuzo ni Nicki Minaj, na baadhi ya wanamuziki wengine walioshiriki alikuwa ni Cardi B, hali kadhalika walioshiriki ni Ice Spice pia walishiriki, lakini hawakutoka na kitu. Nicki Minaj ndiyo aliondoka na tuzo ya best female hip hop artist. Tukiangalia katika Video of the Year aliondoka nayo ni On My Mama, Victoria Monet ndio alikuwa mshindi, na alipanda jukwani akiongozana na mama yake katika kupokea zawadi hiyo ya On My Mama katika Video of the Year. Na kipengele cha Best New Artist kilikwenda kwa Tyler, ambapo ndio aliondoka na ushindi. Na ikumbukwe pia Tyler aliondoka pia na tuzo nyingine ya Best International Act. Tyler alichukua kipengele hicho, ni mwanadada mrembo kabisa kutokea kule Afrika Kusini. Na mbali ya hayo basi, kikubwa zaidi ambacho kimekuwa kikizungumziwa katika hii BET Award mwaka huu ni kufuatia ile hotuba ambayo alizungumzia Usher baada ya kupokea tuzo yake, ambayo ndio ilifunga mjadala katika maswala yote. Alizungumzia maswala ya kusamehe pale ambapo wale waliomkosea siku za nyuma, siku za kati mpaka hivi sasa, akazungumzia kwamba amewasamehe na akaondoka na zawadi yake kubwa kabisa ambayo ndio ilikuwa inatanda katika BET Award. Hali kadhalika ndani ya BET Award pia kilikuwa kinaangaliwa swala lile la MC Taraj alikuwa anafanya nini, anaeleza vipi, lakini pia walikuwa wanahamasisha swala la watu weusi kwenda kupiga kura. Taraj alizungumza kwa njia ya simu na makamu rais wa Marekani Kamala Harris, na miongoni mwa vitu ambavyo walizungumzia ni haki za mwanamke kuwa na uhuru wa kuchagua katika afya yake mwenyewe, ikiwemo swala la utoaji mimba. Vilevile walihamasisha umuhimu wa upigaji kura katika uchaguzi mkuu ujao unaotarajiwa kufanyika Novemba mwaka huu hapa nchini Marekani. Ni baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yanazungumziwa katika BET Award hiyo jana Jumapili, ambayo yaliendeshwa na Taraj P. Henson. Naona muda nao pia unakwenda mbio, basi sina budi nikurudishe kwa mzalishaji wetu tuweze kujiandaa tayari kukusomea habari muhimu za dunia.
Israeli leo Jumatatu imemwachilia kiongozi wa hospitali kuu ya Gaza kama sehemu ya kuachilia darzeni ya Wapalestina waliorejeshwa Gaza ili kupata matibabu. Mohamed Abu Selmia, ambaye alikuwa kiongozi wa hospitali ya Shifa ya Gaza, alikuwa akishikiliwa tangu Novemba, mwezi ambao vikosi vya Israeli vilishambulia hospitali hiyo kwa madai kuwa wanamgambo wa Hamas walikuwa wakitumia kama kituo cha kamandi. Hata hivyo, maafisa wa hospitali hiyo walikanusha madai hayo na badala yake kuilaumu Israel kwa kuhatarisha maisha ya wagonjwa pamoja na Wapalestina waliochukua hifadhi kwenye hospitali hiyo.
Hungary leo Jumatatu inachukua uongozi wa kupokezana wa Umoja wa Ulaya, wakati ikiahidi kuongoza kwa uadilifu licha ya wasiwasi mwingi kutokana na kile wakosoaji wanachokiona utawala wa kiimla na urafiki wao mkubwa na serikali ya Russia. Waziri mkuu wa taifa hilo Viktor Orban, ambaye ameliongoza taifa hilo la Ulaya ya kati tangu mwaka 2010 wakati akijitahidi kulifanya kuwa la kidemokrasia ya kiliberali licha ya mzozo wa mara kwa mara na Brussels kuhusu utawala wa kisheria na haki za binadamu, Orban ndiye kiongozi pekee wa Ulaya aliyedumisha uhusiano na Russia licha ya uvamizi wa Ukraine.
Kimbunga kilichopewa jina Beryl kilikuwa kinakaribia kusini mashariki mwa Karibia, na wakati maafisa wa serikali wakiwasihi wakazi Jumapili jioni kuchukua hifadhi ili kuepuka hatari zake, kikitarajiwa kuwa kwenye kiwango hatari cha tatu. Kimbunga hicho kinatarajiwa kufika kwenye kisiwa cha Windward hivi leo Jumatatu, wakati ilani kitolewa Barbados, St. Lucia, Grenada, Tobago, St. Vincent pamoja na Grenadines. Kituo cha kitaifa cha vibunga cha Marekani chenye makao yake makuu huko Miami kimetoa tahadhari kuwa kimbunga hicho ni hatari na chenye kutishia maisha. Beryl asubuhi ya Jumatatu kimeripotiwa kuwa umbali wa kilomita 175 kusini mashariki mwa Barbados, kikiwa na kasi ya upepo wa kilomita 195 kwa saa.
Wizara ya ulinzi ya Russia imesema hii leo Jumatatu kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga umetungua ndege 36 za Ukraine zisizo na rubani zilizohusika kwenye mashambulizi ndani ya Russia karibu na mpaka wa Ukraine. Taarifa zimeongeza kuwa drone 18 zimeangushwa kwenye mkoa wa Bryansk, huku 9 zikiangushwa Kursk na nyingine 9 kwenye anga Belgorod. Governor Belgorod Vyacheslav Gladkov ameripoti uharibifu wa nyumba kwenye vijiji vijiji viwili, akiongeza kupitia ujumbe wa Telegram kuwa sehemu nyingi zilibaki bila umeme kufuatia mashambulizi hayo. Magavana wa Bryansk na Kursk wamesema kuwa hakuna majeruhi wala uharibifu ulioripotiwa kwenye mikoa yao. Jeshi la anga la Ukraine mapema hii leo lilimetoa ilani za mashambulizi upande wa kusini na mashariki, ambako Russia hufanya mashambulizi ya drone mara kwa mara. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwenye hotuba yake kwa taifa jana Jumapili ameomba mataifa yanayotoa misaada ya kijeshi kwa Ukraine kulegeza vikwazo kwa wanajeshi wake wakati wanapotumia silaha za magharibi kushambulia vituo vya kijeshi ndani ya Russia.
Nakwambia mambo ndio hayo yanateremka pole pole. Inos B wakiwa naye baba Jizo wanasema ni kisa kitu kipya ndani ya View Express kikitufungulia barazani, ambapo kwenye barazani tumeuliza, je, unadhani harakati za vijana zinaweza kuleta mabadiliko katika siasa za Afrika? Majibu yameingia kweli, tayari majibu tunayo kuhusiana na swala hilo la vijana na matumaini iwapo wanaweza wakaleta mabadiliko barani Afrika. Kuna Wilfred Tambwe anasema yuko kule Rukwa, Tanzania. Anasema vijana ndio nguzo ya taifa lolote duniani. Hivyo basi harakati zao lazima ziheshimiwe na wasikilizwe kwa maendeleo ya taifa husika. Richard Kambale yuko kule Beni DRC. Anasema endapo watakuwa na malengo sahihi bila kusukumwa na wafanye siasa, basi tumaini lipo. Kuna Juma Hassan Jaka anasema kwa baadhi tu ya nchi, ila nchi nyingine vijana waoga tu na wataendelea kuburuzwa kila siku mpaka watakapokuja kujitambua, mambo yatakuwa yameshafika mbali sana. Dani Kaleru anasema yuko kule Butembo DRC. Anasema kwa kweli vijana ni nguvu, inawezekana kuleta mabadiliko. Nakumbuka kwamba hapa Butembo kipindi vijana walipiga MONUSCO na hakika hadi wakati huo kukawa kuna mabadiliko. Isaya Luteshi anasema vijana wamekandamizwa muda mrefu sasa, wamejua kwamba wamekuwa wakikandamizwa na sasa wameamka ili walete mabadiliko. DJ Shukuru Musai anasema yuko Butembo, anasema kwamba kwa kusema kweli wana uwezo, lakini barani Afrika vijana wengi kwenye serikali wanatupiliwa sana. Basi ya Nyira Marekani Tembo anasema yuko kule DRC pia. Ah, shukrani watu wa DRC kweli leo mmechangamkia VOA Express. Sio mchezo. Anasema kwamba mimi sioni kama vijana wana mambo mengi kichwani mwao ya kuleta mabadiliko. Naye Nyanda Mayala wa kule Ilula Majengo, Magu Mwanza anasema harakati zinaongezeka, chuki tu haiwezi kubadili siasa za Afrika. Mifumo iliyopo ni kandamizi. Viongozi wajitahidi kutafuta tume za maoni kwa wananchi kisha kuziboresha kwa taratibu za kuiongoza, sio kutekeleza hoja za wachache, na zinaibua maandamano mengi ambayo yanaendelea kushuhudiwa barani Afrika. Mkamiti, kweli hapa maoni ni mengi, sio mchezo kuhusiana na vijana. Na nilikuwa nikiwatafuta pia, nikitaraji kwamba tungezungumza na baadhi ya wananchi kupitia laini ya simu. Unajua wakati mwingine napenda sana kusikia maoni ya moja kwa moja.
Ni vyema kuwashirikisha wasikilizaji wetu, hasa vijana na wanawake, na kujua nini ambacho wanataka kuchangia ndani ya VOA Express. Kwa ni, hiki ni kipindi chao, na tunawakaribisha kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa tunapoanza kipindi pale saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati, mpaka saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki ni jioni. Basi msikilizaji, tunakushirikisha moja kwa moja VOE Express. Haikubagui wewe kijana, msichana, mwanamke. Hiki ni kipindi chako. Tunataka kujua kile ambacho unakifanya katika maisha yako kila siku. Changamoto zilizopo, faida ya kile ambacho unakifanya, na nini ambacho ungependa kifanyike katika eneo lako.
Safi sana, na washukuru tu kina Vincent JJ Kaji, Matthew Gaidi na Maneti Magongo Kione, miongoni mwa wengine ambao wamechangia leo kwenye mada yetu ya barazani. Waendelee kusikiliza VOA Express. Hapa naona kibao kinakuja kwa staili yake DJ Bruski akiwa naye Yuhene Kiumani. Wanasema nini? Broken what?
Broken heart.
Basi mambo ndio hayo.
Basi msikilizaji, wakati Broken Heart kikiwa kinaondoka hivyo taratibu, tuangalie mawili matatu ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii. Naona kuna lile swali ambalo tumekuuliza wewe msikilizaji, ambapo tutakusomea hivi punde, kuhusiana na mambo yanayoendelea katika maisha yetu ya kila siku. Haya basi, naona huko kwenye mitandao ya kijamii kuna hili swala la BET Award limetanda kweli kweli, ambapo Asha ndio anaongoza kwa akiwa amevalia shati lake jeupe, akiwa ameshikilia tuzo ile ya Lifetime Achievement Award aliyopata kwenye BET hapo jana Jumapili. Hali kadhalika naona pia kuna wananchi ambao wanasema kwamba mapigano Kongo, tumechoshwa, tunaomba msaada uingilie kati tuweze kuishi kwa amani. Hali kadhalika naona kuna picha zinaonekana za maandamano, ambazo haya yalikuwa ni maandamano ya Kenya, bado yanaendelea kuzungumziwa, kwamba wanasema kwamba tunataka kuona tunasikilizwa na mabadiliko yanatokea. Haya basi, Harrison, tunaelekea wapi hivi sasa?
Bado tukiwa katika muktadha huo, bado mkamiti wa mambo anayotanda kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba mwishoni mwa wiki rais wa Uganda Yoweri Museveni anazungumziwa kisa na sababu, amezungumzia nchi jirani ya Kenya na kuonya kuhusu maandamano yanayoendelea huko. Mawili akayasema. Mmoja akasema kwamba yeye anaweza akashughulikia maandamano hayo licha kwamba yako katika nchi jirani anaweza akashughulikia. Lakini hata hivyo akawaonya vijana wa Uganda kueleza kwamba wajikumbuke na wasijisahau hata kidogo, kwa sababu NRM, National Resistance Movement, bado inatawala nchini Uganda, na kwa hivyo njia hiyo kuelekea au kuanza kufikiria mambo ya maandamano basi haitawezekana. Na vile vile ndugu yake akatoa onyo kwa vijana wa Uganda kutofikiria au kuanza kuelekea upande unaoegemea maandamano. Unaona mambo hayo? Kwa hivyo sasa pale kuna changamoto. Vile vile mjadala wa jana usiku wake Rais William Ruto na wanahabari kutoka vituo tofauti vya televisheni nchini Kenya pia unazungumziwa zaidi, ambapo pale walikuwa ama yeye mwenyewe alikuwa na kibarua kigumu wakati wa kueleza namna anavyohisi kuhusiana na wale waliokufa wakati wa maandamano, na yeye kwa upande wake akizungumzia hasara iliyotokea. Na sasa pia mjadala umekuwa mkubwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na iwapo la muhimu lilikuwa ni maisha ya watu zaidi au hasara iliyopatikana. Na pia kuna kitu ambacho kinazungumziwa pia zaidi kuhusu, je, ni waandamanaji wa kawaida au ni wahalifu waliokuwa miongoni mwa waandamanaji.
Ni baadhi ya maswala ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii. Na tukirudi kwenye swali letu ambalo tumekuuliza wewe msikilizaji, linasomeka vipi Harrison?
Kuna baadhi tu naona yamejibiwa hapa. Swali lenyewe lilikuwa nini maoni yako kuhusu kundi la M23 kuchukua baadhi ya miji huko mashariki mwa DRC? Nitasoma mawili na utaendelea kutusomea mkamiti, najua ni mengi tu. Kuna Augustine Lushure anasema vita tunapigiwa na Marekani, Umoja wa Ulaya na kanisa, maisha yetu sisi wa Kongomani ni Mungu tu ndiye atakaye tusaidia.
Nyanda Mayala yeye anapatikana Ilula Majengo, Magu, Mwanza, anasema serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waitishe mazungumzo na waasi ili kunusuru taifa hilo, wanaotaabika ni raia pamoja na watoto wasio na hatia.
Winfred Tambwe anasema kutoka kule wapi, Rukwa, Tanzania, anasema mimi nashauri serikali ya DRC Kongo kukameza moja na waasi kujua wanataka nini. Hii itasaidia kunusuru maisha ya raia wanaokufa kila siku kutokana na vita hivyo.
Richard Kambale wa Beni huko DRC anasema ni kwa sababu wakuwa jeshi la FRDC wana tamaa ya fedha, kwani wanaendelea kuacha miji bila mapigano.
Zefat Job anamjibu Wilfred Tambwe akisema kwamba wakae meza moja na rais. Yeye Wilfred anamwambia Tambwe, rais wa Kongo hataki kamwe kukaa na waasi, bora raia wafe, hajali kifo cha raia wake, na kwa hivyo mambo yanazidi kudorora.
Sylvester Mitavo yeye anasema, anapatikana Butembo mashariki mwa DRC, anasema serikali ya DRC inalinda usalama lakini maadui ndio wanashika kasi.
Zabroni Mayongezo, kijana mkongwe, anasema yuko kule Beni, anasema hakika serikali ya Kongo imeshindwa kuilinda ardhi ya nchi yake.
Faustine Kisambale wa Geita, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa uwaite viongozi wa pande zote mbili, mwafaka utapatikana tu jamani.
Francis Masengese yuko kule pwani ya Tanzania, anasema Rais Tshisekedi na watu wake wa karibu wachunguze hao M23, wafadhili wao wakina nani, ndio wapate mwafaka wao. Bila hiyo kujua, shida bado itakuwa kubwa.
Jangwa Jiyumbi anapatikana huko Maswa, Simiyu nchini Tanzania, anasema kwa kweli Umoja wa Mataifa uingilie kati swala hilo, kwani wanaopata shida ni watoto wasiokuwa na hatia na raia wa kawaida.
Bayasanira Malekani Tembo anasema kutoka kule DRC, anasema inabidi viongozi wabadilishwe. M23 wanajiamini sana.
Naona maoni ni mengi sana. Shukran Augustine Tumaini, Jean Paul Guido, Sosten BM, hali kadhalika Mwanza Shetabu, Eric Rugira Chani, Mbane Wembo Olenga na Boni Aide, Khalfan Maulidi, Maneti Magongo Kione, Martha Gaidi Kingole na wengine wote. Shukran kwa kutumia muda wenu huu kutujibu kupitia ukurasa wetu wa VOA Express. Tunakamilisha VOA Express kwa wakati huu. Naitwa Mkamiti Kibayasi na tunaondoka taratibu na kibao hichi Too Easy. Nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mzalishaji alikuwa ni Aida Isa, engineer ni Jumbe Momoyo. Shukran kwa kutusikiliza.
Online na kuhala na mademu gina squeeze ni kasi nanga time ya kubishana na watu kwa comments offense nimeweka defense to be honest I just wanna be with you and I know vex I just wanna be with you and I know best I just wanna be with you yeah you elevate and when we dead together we marinate and everything you say I resonate and when I dead